Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecan de marto 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ni evitu post curi fantasiajoin cae falsain idoloin. Nur Dio amas nin kiel patro, cae attendas nin ciam. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La Papo, commentante la unuan legajon e la libro de la Eliro, capitro 32, versoi 7 gis 14, substrecis la amon de Dio por sia popolo, malgrau la malfidelezzo de cilasta. Ancau hodiau, diris la papo, bonon faros al ni demandi, ciù ni malproximigas la signoro por post curi la idoloin cae la mondumezzon. La popolo, diris comence Francisco, estas la revo de Dio. Li revis char li amas. Tiu popolo tamen perfidis la revoin de la patro, cae tiel Dio comencis sperti sen illusigion, cae petas al Moseo, mal supreniri el monto quien li iris por ricevi la legion. La popolo ne havis la pazienzon attendi Dion dum nur quardec tagoi. Gi faris oran bovidon, Dion por amusigi, cae gi forgesis la Dio qui usavis gin. Profeto Barucho, memorigis Francisco, havas frason quiu bone bildigas tiun popolon. La eternan Dion, quiu vin nutris, vi forgesis. Forgesi Dion quiu creis nin, quiu crescigis nin, quiu accompanis nin dum la vivo. Ien la sen illusigio de Dio. En la coro de la homo, ciam estas citium malpazzo. Li ne restas plene contenta pri Dio, pri la fidela amo. La coro de la homo ciam turnigias al nefidelezzo. Ien l'attento. Dio do, pere de profeto, riprocis tiun popolon, quiu ne havis constantezzon, quiu ne capablis attendi, quiu degeneris, quiu malproximigis la vera Dio por serci alian Dion. Cai anca unni estas popolo de Dio. Mi opinias che hodiau faros bonon al ni pensi alla sen illusiginta signoro, cai demandi, diru signoro, ciu vi sen illusigis primi, hodiau ni pensu al citiu sen illusigio de Dio, ciu faris nin pro amo. Ien, penso de carismo. Eta conscienza exameno. Signoro, vi quiu havis multa in revo in primi, mi scias che mi malproximigis, sed diru al mi kiel mi povas reveni. Cae la surpriso, finis la papo, estos liciam attendas nin. Ni daurigas per informoi pri papo Francisco. La familio, basita sur la unuigio inter viro cae virino, cae malfermita alla vivo lauciui giai fasoi, daure estas hodiau bon sciigo por la mondo. Tion scribis la papo en la letero por la nau monda rincontigio della familioi, chi uo casos della dudecunua gis la dudecsesa di Augusto 2010 en Dublino, Irlando, pri la temo, la evangelio della familio, gioio por la mondo. En la letero, publicigita hodiau, la papo petas alla familioi pli profundigi la enhavon della post-sinoda apostola instigo amoris letizia. Papo Francisco de iras le du demandoi, ciù la evangelio daure estas hodiau gioio por la mondo, cai due, ciù la familio daure estas bon sigo por la hodiaua mondo? Mi certas che yes, respondas la papo, cae citiu yeso firme basigas sur la plano de Dio. La amo de Dio estas lia yeso alla tuta creajaro, cae alla kerno de la creajaro, quiu estas la homo. Gi estas la yeso alla unuigio inter viro cae virino, en malfermitezzo cae servado alla vivo, en ciui giai fasoi. Gi estas la yeso cae la sindevigo de Dio por homaro mult foie vundita, mistractata, cae regata de amo manco. La familio tial, substrecas la papo, estas la ieso de la Dio amo. Eliru, cae iru alla vundita cae forapartigita homaro. Tiel parolis la papo alla somascai patroi, acceptitai hodio en Vaticano, ocase della generala capitulo de Ilia Ordeno, fondita de Sancta Girolamo Emiliani, universala patrono della orfoi cae della forlasita iunularo, laico de nobla Venezia familio, vivinta inter la decvina cae decsesa iercento. Venontan dimancion la papo visitos urbo in Carpi cae Mirandola, en centra Italio. La saluto alla personoi trafitai della tertremo, la pregio por la victimoi de tiu catastrofo, la meso cae la rencontigio cun la pastroi, estas la cefai eventoi della unutaga restado en Carpi cae Mirandola. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. La pregiado estas potenza, la pregiado vencas la malbonon, la pregiado alportas la pazzon. Nun aliei informoi. Londono, Brexit au Brit eliro estas sen revena voio por la brita registaro. Kai malgrau aperis la promeso pri nova partnerezzo kun Europo, Londono kai Bruselo ne bone forlasis sin reciproche. L'aula presidanto de l'Europa Commissiono, Jean-Claude Juncker, la britoi priploros la electon forlasi la Union. Fone estas la separatisma vento en Scotlando kai verŝajne ankaŭ en Norda Irlando. Du iaroi da intertractoi certe arrangios la reciproca in rilatoin, sed la Ecclesio rigardas cun zorgado alla estontezzo de Europo. Dividitai oni iras nenien, declaris cardinalo Angelo Bagnasco, presidente della Itala Episcopara Conferenzo, cae della Europa Episcopoi. Lauciu, hodiau oni besonas pli da Europo, ne mal pli da Europo. Luando, finigios morgau la registrado della Foce Donontoi en Angolo, por la generalai balotoi de venonta monato Augusto. On interalie devos electi la posteulon de José Eduardo dos Santos, quiu de 37 iaroi regas la landon, en momento en quiu Angolo suferas la post sequoin de forta sequezzo, al quiu sequas nun pluvegoi en la nord-occidentai regionoi. Post la interna milito la lando travivis fason de granda evoluo. La economia creschego ebligis tre rapidan evoluon, essenze gis 2004, ciam falegis la presoi della cruda petrolo. Tio implicis, dum la lasta iaroi, la trancion de quelcai gravai elspesoi, en lando quie pleimulto della loggiantaro daure vivas en misero. Islamabado, cristanai cae hinduai, religiai estroi cae activuloi, petise che oni alprenu formalain decidoin contra la procuroro, quiu confessis che li instigis cristanain malliberuloin forlasi sian credon por farigi islamanoi, por certigi al ili la liberezzon. La cristanoi estis arrestitai, char ili lincis du islamanoin, suspectatain pri terrorismo. La truditai convertigioi estas tre ticla temo en la lando. Pakistanai organizagioi por la homai raitoi declaris che ciuiare prescau 1000 cristanai cae hinduai virinoi estas devigatai convertigi, cae ezigi islamanoin. Assunziono, la alprenita i decidoi, cun gravai duboi pri ilia lauleggezzo, estas signo della absoluta manco de considero cae respecto por la democratia instituzio. Gi estas la forta declaro della Episcopara Conferenzo de Paraguayo, pri la pasint marda ocasintagio, chiama la parlamentanoi, chiui subtenas la registaron, starigis interconsenton cun la oppositiae gruppoi por la presento cae aprobo, ene de quelcai horoi, de constituzia amendo, por ebligi la reelecton de presidanto. En Paraguayo, ec de 1992, la reelecto de la Respublica Presidanto, quiu finas sian mandaton, estas malpermesata de la Constitucio, por protecti la landon contra la dictaturoi. Caracaso, en Venezuelo, la supera tribunalo de la justizio surprenis completa in povoin, sen autoritatigante la parlamenton, regatan de la oppositio. La registaro de Nicolás Maduro havos plenan controlon de la legio dona povo. La verdicto iam estis definita de multai amas comunichiloi stat renverso. La iugistoi motivigis la decidon scribante che dauras situazio de ribelo cae offendego de la nazia assembleo contra la presidanto. Antau quelcais semainoi la plimulto della deputitoi aprobis alt nivelan accuson pri stat perfido contra Maduro, rispondezza laula oppositio pri la gravega humanezza criso, cae pri la malsatego chiu trafis la landon. Nurantau dutagoi la supera tribunalo nuligis la parlamentan immunezon della deputitoi, cae donis novain exterordinarain povoin al Maduro. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.